Hengekamper unnagjøres I disse dager. Like forutsetninger begynner å nærme seg. Første cuprunde spilt. Normal plankekjøring, men ett eliteserielag stod den ikke av. Brann på spissjakt. Akkurat nå heller det heller mot at de mister igjen. Hvem skal inn kommende ukene? Vi på plass, akkurat som OL. Det synseliga nå, som hør og bør. I dag vi fulltallig. Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønne at dere gode.
David Hansen!
Lagt inn I feltet, Frode! Det flere! 88-55 på tavla! Frode Jonstad skårer 3!
Fem mann samlet. Det sterkt levert, med tanke på at det litt sommerferie, og det blitt på slutten av fellesferien, men Håvard tilbake. Vi kan jo starte med deg, Håvard. Du... Har jo fisket alt fra, holdt jeg på å si, kvinnefolk og unger, men det har vært ål og lange og kveite og torsk og alt som Du har jo vært gjennom hele, hva skal jeg si, fiskeriket på stanga.
Ja, jeg har dratt opp noen svære jævler opp I båten da, vet du. Fått litt erfaring, som det heter, I fiskebransjen. Det ikke akkurat fiskebransjen, men I hvert fall fått noen... Fått litt sånn ny rekord på fiskinga I forhold til hvordan det der var når jeg var på hytte med deg, vet du, han, for mange
riktig,
år siden.
Riktig. Jeg
faen meg nesten de seneste fisken jeg fisket, det vel sikkert 25 år siden, eller hva det for noe. Men, nei, ja, noe sånt. Men uansett, jeg har kost meg på ferie på Vestlandet med familien og en kompis og hans familie. Det har vært bra. Men det alltid digg å komme hjem igjen nå, det noe med det. Borte bra, hjemme best, ikke sånn det da?
Det sånn det og hvis det 25 år siden du dro opp en fisk sist, så det litt som, litt som en 18-åring som kommer til syden for første gang, han får jo sjokk.
Men man får sjokk. Men det var en kul opplevelse, jeg minner, men jeg har med jentene på fisketur, kveldsfiske, og da dra opp en 3-4 kilos lange på over en halv meter der. Det var kult, selv om det faktisk lite til å være en lange, for de kan jo faen meg bli 2 meter. Ja. Tenk å få den på kroken. Det sjukt. Men det var gøy. Det var gøy. Sett litt av den vakre naturen Vestlandet har å by på.
Herlig. Og Meran, du har jo vært og prøvd, var det fiskeløkken du prøvde når du lå ute i sånn telt du også sammen med vennen din, eller hoppet du over det og tok bare en pils?
Neida, catch and cook mission hadde vi.
Ja.
Det var prøve å fange en fisk,
ja.
Grille den, spise den,
ja.
Og så vi hengekøyet.
Ja.
Og vi klarte alle punkter vi var veldig fornøyde med det.
Ja, herlig. Det godt. Det
følte meg mer som en mann.
Ja.
Ja.
Herlig. Og Joakim, ikke noe fisk på deg I uka som har vært?
Nei, ikke uka som har vært. Jeg gjorde noe av det I ferien. Jeg begynte å jobbe igjen nå.
Ja.
Så, nei, det har vært en rolig uke.
Mm.
En liten tur til Stavern I helgen, ja. Kost meg der. Men det ikke noe fisk der, heller.
Nei, ikke sant.
Joakim veldig god på å fange reker, har jeg hørt.
Ja, han bra på det, bra på det. Du, Tom, du jo lang erfaring, og hva skal jeg si for noe? Du kjenner jo mye folk også. Du god på fisking? Jeg kanskje ikke på Lørenskog, men I Skiensvannet.
Fisk får jeg kjøpe på butikken.
Ja.
Det der.
Velkommen tilbake I hvert fall etter noen uker her. Med hvordan har sommeren vært hittil for deg? Det gledelig å se det vakre ansiktet ditt.
Nei, jeg jobber på gården her da. Bære stein og grus og fant igjen noen papper fra noen arbeiderklassegrilling fra der jeg var på besøk på gården her for et år siden.
Såpass, ja.
Men Tom, du kan jo få folk til å jobbe for deg også. Du trenger ikke å jobbe selv, du gjør det.
Jo, holder seg I form, vet
du. Jeg gjør det. Nei, ellers så har jeg faktisk... brukt en uke her til å irritere meg litt.
Ja, ok.
Så nå må jeg få lov å snakke før det her, fordi at dere tok det opp sist, men jeg irriterte meg, for jeg hørte Eurosportstudio, jeg har sett på TV2 om diskusjon med unge og gamle trenere. Mm. Her har jeg litt å melde, folkens. Så nå må vi spise øra.
Nå kommer det rant.
Vi spiser.
Ja, men det ikke et rant, for at jeg har lyst til å nyansere debatten litt med at jeg var selv 35 når jeg trente Odd, og Deila var vel et par og 30 når han hadde Vålerenga og så videre, eller så godt som henne. Så vi trenger unge trenere, men vi trenger også å rutinerte trenere, og jeg synes debatten har blitt litt sånn polariserende, hvor de unge kaller de som litt eldre for dinosaurer og sånn, og så kaller noen av oss eldre de unge for powerpoint-trenere, og jeg synes debatten trenger nyansering, så jeg mener vi trenger begge deler. Og jeg mener det mer med personer å gjøre, personlighet å gjøre. For at jeg personlig har vært nysgjerrig hele tiden, og til det da, at når vi sier at det en trend, så Nagelsmann et unntak. I Obos-ligan så har du Kjelmeland og Nesselqvist, og i Elitserien så har du Kjøne. Resten eldre erfarne. Så jeg tenker jeg sånn, for å være litt fleipete, men litt på alvor, disse unge trenerne, de har vel lært av noen dem også? Eller har de bare lært av hverandre? Eller skal de lære foreldrene sine å bli foreldre også? Så jeg tror vel de har lært noe et sted. Og det der med digitale ting er bare tull. Jeg snakket med Geir Bakker om dagen. Og det altså, når jeg i begynnelsen av min trenerkarriere, hvor det var nybrottsarbeid å ha video i det hele tatt av kampen, så satt vi også og spola og klippte sammen selv. Så kom det inn til play, og så satt vi med VHS-kassetter og etter hvert DVD-er. Da måtte hovedtreneren kunne alt av analyse. Nå trenger du ikke vite en dritt. For de har ansatt analysefolk i hver eneste klubb, så Geir Bakkan kan bare si han. Det analysemannet lille som jeg kunne gjøre det samme og si at jeg skal ha offensive plusser og minuser, defensive, dødballer, mål for og imot. Så får han det, og så kommer det bare, setter han på videokanonen eller whatever, og så er det hovedtreneren som presenterer det og kommenterer det. Så det der mener jeg mer du trenger ikke det i dag, men jeg mener det personlig og ikke alder som avgjør om folk lærer. For å ta det da, nå driver jeg sammen med Tom Strand og vi snakket litt med Geir Jore og forsker på myke ferdigheter, altså psykosociale ferdigheter gjennom masse forskjellige undersøkelser. Og så tenker jeg sånn, hvis jeg, når jeg hadde en spiller som jeg trodde ble bedre av å bli sparket i ræva, så tok det kanskje 2 år før jeg oppdaget det hele trenerteamet. Hadde jeg hatt de tingene i bånd som man kan ha i dag, så kunne jeg hatt min tilnærming til den spilleren på en helt annen måte. Det viser at man uansett alder kan være i utvikling og veldig, veldig nysgjerrig. Og så har jeg lyst til å dra det litt over på det vitenskapelige til slutt. For jeg var i et sånt seminar her med Maria Østhassel, som har skrivet i boka Syk deg. Hun 26-27 år, med Gro Hammerseng i din og Gro Hammerseng i din, og en lege om neuroplastisitet. Det høres vanskelig ut. Det er hjernens evne til å holde fokus. Før så trodde man at hjernens evne til å utvikle seg var ferdig utviklet i 17-18 års alder, maks. Så har nyere forskning vist at det kan skapes nye hjerneceller, til og med altså nye nervebaner. Det vil si det at fokus er ikke noe du får kjøpt på Rema, men alle har fokus, men evnen til å bruke sitt fokus, den er opp til hvert enkelt individ. Det vil si det at du kan lære like mye i dag, avhengig av personen og interessen, om du er 60 eller om du er 20. Så dette her blir for meg debatten som jeg har sett i alle tabloider og medier og fotballeksperter og journalister og alt som uttaler som alt mulig enn vi ikke har bakgrunnen til, så blir dette en polariserende debatt hvor det enten gamle eller unge. Og dette går rett og slett på personlighet, interesse, nysgjerrighet, vilje til å lære, vilje til å utvikle seg. Så har jeg lyst til å avslutte med det at før, når du var i elitserieklubber, så var det en hovedtrener, en hjelpetrener, en keepertrener. Var du heldig, så var du en fysisk trener. I dag så er det 16-17 mann, utviklingsavdeling, egen analyseperson, egen scout. Du har forskjellige scouting-systemer, altså du får ut opptattall, og du får expected goals, og du får trykke på en knapp. Jeg kan gå inn på Y-scout og trykke på en knapp, og sette opp et navn, så får jeg alle angrepsinvolveringer og så videre. Du bør ikke kunne skru på PC-en en gang for å kunne de tingene der. Men så er spørsmålet, hva skal en hovedtrener kunne? Den beste treneren i dag er også de beste ledere som har folk rundt seg, som er bedre enn seg. La oss si for meg, da, for å bruke meg som et eksempel. Hvis jeg har min styrke på feltet, og på spillemøter, coaching i kamp, så er analyse og scouting og alt innmari viktig for meg, men for meg, for mitt lag, Men for meg er det forefallende arbeid, men for laget er det veldig viktig. Er det ikke bedre at jeg får brukt min spisskompetanse der hvor jeg er god, og så kan jeg ha folk ansatt rundt meg som er bedre enn meg på de tingene jeg ikke vil. Det vil si at teamet er relasjonelt og utfyller sine egenskaper sammen med hverandre. Så jeg synes både når jeg hørte på dere sist, og jeg har hørt debatten også lenge før det dere tok det opp, så blir det så enkelt å si at sånn er det bare, og det er unge og det er gamle, og det er en trend. Hva skal til for at det er en trend? Er det en i Eliteserien og to i Obos-liga? Men når det er sagt, så ønsker jeg alle unge fremadstormende trenere velkommen. Og til slutt har jeg lyst til å si at jeg samarbeider med treneren til Gjelleråsen, Ørjan Heiberg, er litt mentor for han. Jeg lærer også enormt mye av han, for han har sitt point of view fra sin utdannelse og sånne ting. Og husk på at den utdannelsen de tar i dag, UEFA Pro-lisens og alt, den har vi andre tatt også, og du må ha lært det av noen. Ikke bare av de bøkene de eventuelt har lest, det er noen som har skrivet dem også. For meg så blir dette bare sånn der, og da irriterer det meg at noen unge trenere skal si at det gamle er sånn, og noen gamle trenere sier at det unge er sånn. Det blir alt for enkelt og polariserende å sette folk i bås. Så dette har faktisk irritert meg i en måned og to. Så jeg er rett og slett forbanna. For det at det blir så jævla enkelt, like forbanna som jeg blir. Hvis dere diskuterer om Per, Paul eller Tom skal til Brann, ja, på kort sikt så er det bra, men ikke på lengre sikt. Men for faen, grunnlag har dere eller andre til å si at det er på kort sikt. Har trener 31 år, så er det jo 4 redningsaksjoner, så er det vedtatt at det er bare på kort sikt. Så alle mann, skjerper det.
Det var et fint innlegg, Tom. Det varte lenge, men det var underholdningsverdi.
Med dokumentasjon og vitenskap i bånd, ikke bare synsing.
Ikke bare synsing. Ja,
men da kan vi holde kjeft og legge opp i, da. Ja. Da har vi ikke noe sånt, faktisk. Da kan vi bare legge opp.
Nei, men Joakim, hvis man mener noe, så bør man faktisk følge opp med noen spørsmål, og så må folk men hva faen folk vil. Men dere må vite hvorfor du mener det, og må kunne begrunne det. Ja. Ikke sant? Hvis du ikke bare skal stå bak mål da, og rope heia hød.
Ja. Men kan du ta det første spørsmålet da? Joakim, hvem skal de unge lære av hvis man velger å gå for en slik løsning i en klubb? For eksempel i Obos, i EM eller i Eliteserien. Altså, de kan jo ikke bare lese bøker og se på videoer. Altså, de må jo ha noen som kan coache dem i riktig retning.
En ung trener?
Ja.
Nei, ikke nødvendigvis. Okay. Må jo ikke det. Nei. Altså, spørs helt på treneren, det er jo samme som Tom er inne på. Altså, spørs helt på treneren, hvordan han best tar til seg læring, hvordan han best fungerer. Det er ikke sikkert det er å ha en 60 år gammel trener som med siden han forteller hvordan han gjorde det for 30 år. Selvfølgelig er ikke det sikkert det er riktig. Det kan være det bare blir kaos.
Men kan en 60 år gammel trener som følger med i dag fortelle hvordan han gjør i dag?
Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig kan det. Men det er jo heller ingen.
Han var 67, han som vant EM i Portugal sist.
Altså, det er jo ikke sort-hvitt, dette her. Det er det ikke. Og det er klart at alle kan levere. Men altså, hovedårsaken til dette her er jo det at kanskje heller det, den tanken da, om at man føler ofte at mange klubber går i den der, jeg vil kalle det en felle, den der trygge fella. Altså den der, du går for noe trygt, noe godt, noe som har fungert tidligere. Og du tar liksom ikke risken. Det er kanskje det som var mitt hovedpoeng med det innlegget. Det som Rosenborg går for Åge Hareide. Det er trygt, det er godt, det er safe. Men tydeligvis så gjør han ikke det.
Nå har jeg trua på Neslekrist og Kjelmeland og Kjøne og sånn. Men for å invitere mer an litt her da, så er det vel to tap og nesten ute i køppen da, med disse som er så fremadstormende akkurat nå, eller har det ikke jævla godt? Eller?
Er det ikke nedrykk på Nesselkvisten, har ikke fått strømmen nå?
Jo, men han har lite ressurser og så videre, men altså, det blir litt flert fra meg, men som jeg sier at det blir for enkelt. Altså, det jeg ønsker velkommen er ny kunnskap, ny forskning, men jeg mener det er individuelt hvordan man tar til seg ting, men at det er ingen som lærer noe av bare jevnt nivå og jevnaldrende. Vi kan lære av folk som er yngre, som vi kan lære. Vi lærer, altså det er vel sjeldent at læreren på skolen er yngre enn elever, er det det? På videregående? Jeg vet ikke.
Det har vel noe med noe regelverk å gjøre, da. Du må gjennom et studium først da.
Ja da.
Men... Jeg har vært lærer på videregående, ja, 23 år gammel, ja altså.
Ja.
Og det vel noen som har tatt opp noen fag der.
Det noen,
herregud. Men dere skjønner, hvis vi
holder... Vi skjønner. Du ønsker deg mer... Tom, du ønsker mer nyansert debatt da, og ikke at det kastes ut ord som trend for at man kan vise til ett eller to eksempler på 40 lag.
Ja, og tabloidene henger seg på, og så blir det ting som blir gjentatt. Like mange ganger som Arne Skei har sagt at det farlig å lede 2-0, så blir det en vedtatt sannhet.
Ja.
Akkurat som jeg er best på sånne redningsaksjoner. Og sånn polarisering og sette folk i bås, det irriterer meg. I hvert fall ikke folk kan begrunne det. Det er poenget mitt.
Jeg skjønner. Det er jo et uttrykk som må bli ordensmann før du blir lærer. Det er jo et litt artig uttrykk. Og Håvard, hvordan stiller du deg til dette her?
Jeg synes det er et godt poeng du kom med, Tom. Og det blir jo en litt sånn hype, kanskje, i media. Altså når du ser på de... Hvis du går i dybden og ser på tallene, så er det kanskje ikke, i hvert fall i norsk fotball, så mange unge trenere som har fått sjansen å lykkes, men når det er sagt, så hyller jeg også litt de klubba som tør å gi en ung trener sjansen, og det er viktig, som du også er inne på, Tom, det er viktig at det er plass til de unge fremadstormende trenerne, men det er jo ikke sånn svart-hvitt det her. Det er jo ikke sånn at alle over 50 eller 60 er ferdig, og det handler også om, og som du sier selv, være nysgjerrig, ta til seg læring, utvikle seg, og ikke stå på stedet hvil. Og det, når det er sagt, så tror jeg nok at det er en del trenere, manager rundt omkring i verden, som blir mettet, og som kanskje ikke utvikler seg. Og du ser Premier League for eksempel, og Championship, det er jo et sånt samlebånd av trenere, i hvert fall vært en periode, nå er det en litt forandring internasjonalt, at det er en del som har gått på samlebånd, og som på mange
men blir ikke dette litt det samme som en ung spiller? Når Jon Arne Riise går til Monaco som 17-18-åring, ja, så kan det være riktig for han, men det bør ikke være riktig for en annen 17-18-åring.
Det er det som er poenget mitt, og det går på...
En trener på 31 kan være veldig riktig, mens for en annen trener på 31, så hvis du er god nok, så er du gammel nok, eller type nok. Yes. Altså, dette går på lederegenskaper, yes, pedagogiske egenskaper, evne til konfliktløsning, og ja, så videre, skape kultur, og så videre.
Ja, jeg er enig i det, Tom. Jeg er helt enig i det. Jeg er helt enig. Alder har ikke noe å si, så lenge du viser at du er god nok og får resultater. Men jeg synes det er også viktig for utviklingens del i norsk fotball at vi får frem nye trenere i toppfotballen. Det er jo viktig, Tom.
Ja, men det er jo alle enige. Men poenget er at det må ikke bli sånn at du skal få plass på laget fordi du har en fødselsattest, enten du er lokal eller ung. Du skal ikke få det eller fordi at du er trener. Du skal få det fordi du har noen egenskaper. Dette blir det samme som å diskutere kjønn. Ikke sant?
Ja.
Det går på kvalitet og typer.
Ja.
Ikke sant?
Det er en viktig diskusjon, og jeg synes det er bra at vi belyser det, fordi det blir litt sånn der klikksak i media og hype opp, og så synes jeg også det er en del trenere dessverre som på en måte blir avskrevet og ikke får sjansen, og det er litt urettferdig.
Men hvis jeg skulle falt på samme nivå da, skulle jeg sagt at bare se på tabellene i Eliteserien i Obos. Hvor gamle er de trenere som leder med lagene sine? Er det de Jan Halvor Halvorsen og Kjetil Rekdal og Arne Sandstø? Eller er det de unge? Ikke sant? Altså, da blir jeg på samme nivå, og det er ikke dit jeg ønsker debatten, men jeg bare synes bare at er du journalist eller mediemann i dag, eller en eller annen synser, så kan du bare slenge ut noe, så hvis det blir gjentatt mange nok ganger, så er det en befestet sannhet, akkurat som det faller leder 2-0 med en på hver stolpe på corner imot. Det er det jeg
vil
til livs, da.
Vær litt farlig med de sannhetene, for du merker liksom uttrykket om at dette laget er et dødballag. Dette laget satser på unge spillere. Altså, det er jo noen lag som har sånn, Lillestrøm for eksempel, da. Joakim, de har sånn rykte på seg gjennom 15-20 år at de er et dødballag. Men jeg har ikke sjekket statistikken på Lillestrøm sin dødball.
Det har ikke vært det siden sist jeg var der.
Nettopp. Jeg har ikke sjekket statistikken på, som Tom påpeker her, på hvor sterke de egentlig er på dødball. Jeg har bare hørt at de er det de siste 20 årene, så da blir de vedtatt sannhet da, når alle sier det. Men er de egentlig gode på det, eller er de egentlig average, ikke sant? Så man skal være litt forsiktig med å bare ta tak i sånne ting og henge seg, mener det jeg bare mener da.
Ja, så har de jo kanskje akkurat her nå kanskje den beste spillespissen i hele Eliteserien da, sammen med Oi. Så han jo ikke en dødballspiss, for å si det sånn. Den banker ikke baller høyt opp på Lene Olsen for at han skal ha headen i mål. Det ikke det det funker på. Men det altså, vi vel, altså, folk enige her da, men jeg tror altså, debatt blir også til ved at man spissformulerer seg litt grann. Det litt av poenget. Men så det selvfølgelig viktig at når man på en måte skal gjøre seg på en mening, så må man bruke det som altså nå sitter jeg her da, som for å si sånn, mitt lag har jo valgt trygge og gamle det, og enn så lenge så virker det trygge og gamle mye bedre enn den unge, fremadstormende, ukjente treneren vi prøvde forrige gang.
Så... Det skal sies da at Vibe Lund er blant de yngste, Joakim.
Jo, Vibe Lund er det, men han sitter jo sammen med gode gamle far også da. Det så trygg, de to til sammen snitter høyt. Ja.
Snitter høyt til sammen, det gjør
de. De snitter høyt til sammen.
Men jeg synes det er, jeg synes det er bra vi tar det opp og får litt annen nyanse på det, for det er ikke svart-hvite tema her. Og det går også på klubbledelse rundt omkring, og de som tross alt ansetter trenere. Det er litt viktig å se på helheten og hvilke kvalifikasjoner, og hva har den mannen eller dama, hvilke kvaliteter har de for å lykkes i nettopp den klubben, og ikke på hvor gamle de er.
Og beviset kan vi få på det at hvis man ikke bryr seg om alder, da, så kan du egentlig kjøne Stabæk for bruk som eksempel da, på 30 år. Han kan jo ha en hjelpetrener på 55, han, da, hvis ikke alder betyr noe. Men jeg vet ikke
hva det kommer til å skje.
Ja,
han har det. Han har Belsvik.
Ja. Det er ingen som har stilt spørsmålet hvorfor Belsvik ikke fikk jobben foran Kjøne, siden han var assistent før Kjøne kom. Nå bare snakker jeg sånn jeg ville stille spørsmål som programleder eller som journalist. Ikke sant? Ikke for at han sier at det er feil.
Nei,
men hvorfor kommer ikke spørsmålet av? Hvorfor kommer ikke spørsmålet? For det er ingen som tenker på det.
Ja. Det litt undelig, men jeg veldig opptatt av at Hornland kanskje skal overta i Bergen, men ingen snakker om Belsvik, så det liksom, det interessant.
Men det skal jo sies at det var jo assistenttrenere begge to da.
Ja, men ene Belsvik. Blir nevnt da, mer om ene blir jo nevnt jo, som naturlig arvtaker.
Kjøne ble jo ansatt for å være en arvtaker.
Okay.
Det skulle bare være om et par år egentlig.
Ja, men du kan jo spørre hva Jan Jønsson mente om det. Han ble solgt
ja,
som, som en analysemann, men alle vi andre vet at det var en plan med det. Men det var
ikke sikkert en plan med det. Alle skjønte jo det fra dag 1, at han skulle bli neste mann.
Ja, for det sto ikke akkurat på korktavla på Nadru at det var det som skulle skje. Men folk skjønte det.
Ja.
Så du kan jo spørre om en sånn jubla og sto med hendene i været når det skjedde?
Nei, garantert ikke. Garantert ikke.
Det er noen deilige ting, men, folkens, som skjer i norsk fotball om dagen, selv om OL rusler og går for de som er interessert i det, altså sommer-OL, men vi har jo, Europakampene har vi startet, og vi har også rullet i gang første runde av Køppen, som er introdusert i sted, men prate litt om det før vi går litt på laga i ligaen, og vi har jo tre lag da, Glimt, RBK og Molde, som tok første slaget, altså første stikk. Og Enga, de...
Nå glemte du Enga,
ja. Ja, Enga er ferdig.
Jeg har ikke glemt noen ting, jeg. Vi har tre lag som tok første stikk, og Enga, de sleit. Så de må gjøre noe heroisk på hjemmebane. Vi kan jo starte oss der, Ovar. Fikk du med noe av disse kampene her på tur, eller var det live update på VG som mellom fisk og slag?
Jeg følte det live på VG, og fikk med meg høydepunkter.
Ok.
Og jeg synes jo det at... at Bodø Glimt og RBK for så vidt gjør jo to, altså Glimt gjorde en veldig god bortekamp mot Islands beste lag per nå.
Mm.
Altså 3-0 borte internasjonalt, det er bra det.
Ja.
Glimt gjorde en god kamp. Fikk jeg med meg at RBK sleit veldig en omgang, og så løsnet det med to mål der. Mm. Og 2-0 isolert sett, med tanke på at nå er det jo ikke bortemålsregel heller, det er et bra resultat borte det.
Det er det.
Så de to lagene er jo så å si videre, og Molde meget sterkt mot et sveitsisk lag som ikke er noe søppelag. Servette er et OK lag det. Og 3-0 hjemme der er meget bra, og kunne jo fort nesten vært mer. Altså Molde er gode. Så jeg tror de tre lagene der er videre og klare for neste runde. Og Enga fikk kjepp. Den ble rundspilt, rett og slett. Hvert det var jevnt vel 20 minutter, og så var det ferdig.
Mm.
Så 4-0 var vel på måten, mange måter nesten kunne fort vært mer, så vidt jeg skjønte. Så de fikk kjørt seg.
Mm.
Så, men Gent er et meget bra belgisk lag.
Mm. Ja, jeg følte det var liksom pliktseier fra den norske laget der. Rosenborg-kampen så jeg jo selv og gørkjedelig I 60 minutter. Rosenborg, altså, når Rosenborg ikke så så veldig bra ut, så var ikke, de, var ikke hjemmelaget så veldig mye sterke de heller. Så jeg sitter med en følelse av at det var litt sånn, hadde vi møtt et middels elitserielag, så kunne fort Rosenborg tapt der, men de hadde en feit igjen, uten tvil islendingene, som de fikk I stolpen etter en 40 minutter der, men Helt greit, Adam Andersson igjen da, som my favorite boys. Han legger to assist der og viser seg igjen til å være ganske viktig I det offensive spillet for Rosenborg, og en spiller som aldri skadet, og det en spiller kanskje Rosenborg kommer til å trenge bra utover høsten også. Ellers så fikk jeg ikke så veldig mye ut av kampen. Jeg kjeda meg litt mer, jeg kjeda meg litt, og det trist å si.
Bare en kommentar til det med Kent.
Mm.
Vi har tendens I Norge, vet du, til å prate om den belgiske ligaen som en sånn bakårsliga, og jeg tror vi skal slutte med det. Fordi at vi såpass langt unna I average nivå, og vi snakker ikke om det beste belgiske lagene. Så jeg tror vi skal ikke tro at det bare Liverpool, United og så videre som spiller fotball. Det en del lag nede I Europa som holder ganske høy kvalitet, og jeg mener jo det også at når spillet går til Toulouse eller Ferencvaros, så er jeg enig med Joachim sist at det ungarske liga, det kjedelig. Men laget, selve det laget, det blir litt sånn som Celtic. Du har liksom ett-to lag I Skottland og ett-to lag I Ungarn. Men det litt unna at vi på den nivå.
Belgisk fotball har jo nesten på mange måter tatt igjen nederlandsk fotball. Altså den ligaen for en del år siden var det litt sånn bakårsliga. Nå det ganske høyt nivå på den ligaen faktisk. En del lag gode.
Sliter litt med lyden. Kommer den, Joachim?
Kan du egentlig bare åpne hele Conference League med at det gikk som forventet? Så egentlig det bare. Molde var sterke for Servette. Det ikke noe du bare lemper over, men at Glimt og Rosenborg skulle komme seg gårde med mål fra og ledelse fra Island, altså noe annet hadde vært nesten katastrofe.
Mm.
Men akkurat en gang, ja, de ferdige, men det var forventet. Det var det tyngste motstanderen av alle de norske lagene. Så det var nesten... Forventet ikke mer av en gang enn det som vi fikk nesten. Det var tamt da, skal sies. Det var kanskje litt I underkant tamt, men det tung motstand.
Det skal sies at Molde har jo trukket en Marit-motstander nå. Det jo klart allerede hvem laget møter. Molde møter jo Trabzonspor, som blant de beste tyrkiske lagene. Det jo det klubben som Sørloth herjer I, og gamle gode Allan Sinjo har vært, og Anders Tronsen der nå. Så det jo et bra tyrkisk lag, så det blir spennende å se hvordan Molde takler den oppgaven. Så tror jeg at Glimt og RBK, som også tror det videre, de har vel grei motstand, så vidt jeg vet, i neste runde.
Det riktig. Det helt korrekt oppsummert. Så det blir spennende å se. Det hadde vært fint å få til noen lag der I conference. Det hadde vært...
Det ikke bare å spassere inn et gruppespill her heller, altså, gutta.
Nei.
Bare å... Det viktig å ta med seg. Det gode lag der også.
Ja, det helt klart. Helt klart. Køppen, det sånn, litt sånn sunnhetstegn. Det litt sånn der flagg I vær over det. Når køppen kan starte opp igjen, og liksom disse smålagene får lov til å besøke alle fra Gjøviklyn til Gjeldrosen til Skjervøy til Brodd til Stord. Det med lag her som får lov til å motta elitserielag på hjemmebane og førstevisjonslag. Så ser jeg jo at Stord FK, de sa kjepper I jula, de gir tom for Haugesund. Og vi har jo snakket litt om Haugesund tidligere, hvor ustabile de kan være. Vinner 3-1. Kan slå Rosenborg, kan tape mot Brann, kan ryke ut I køppen som nå. Altså, det her ikke lett å putte huslånet på det laget der.
Nei, men det mest oppsiktsvekkende jo at det meget sjelden at et elitserielag tar ledelsen 2-0.
Ja,
faktisk. Og så slipper inn til 2-2 igjen.
Det jo helt sykt.
Det tror jeg uvanlig. Så det, da har de slappet av litt, så så det viser bare at køpet køp, og jeg så jo strømmen mot Lørenskog, ikke sant? På en tørr kunstgressbane, hvor det utligner I 89. Du ser Follo, Stabæk skårer I 98. Odd topper da ut fra skade, minus skader da. vinner på straffe I 90. Minutt med Tobias Lauritsen, så ja, så det ikke noe nytt, og det litt charmende, herlig med cupen tilbake. Altså, det jeg savner at jeg savner en sånn der en Norge rundt, ja, altså vafler og dugnad og latt breddefotballen komme på skjermen.
Ja, faktisk.
Og ikke bare vis liksom elitserielaga, enten I Dagsrevyen eller Sportsrevyen eller hva det og så viser man Lyn Vålerenga, altså noen kamper direkte. Altså de kamper som ikke NRK sender på NRK.no eller NRK kan jo A-media sende. Men det blir ikke det samme som å få litt innblikk fra hele Norge da. For meg fotballen fra Lindesnes til Nordkapp. Mm. Mm. Altså, så det synes jeg noe av skjermen. Og det litt synd, synes jeg. At vi har alltid snakket om hvorfor cupen så viktig I Norge og England var og så videre, og så ikke I andre land. Nå har vi finalen ute I mars og så videre på grunn av korona. Men det jo litt med det at det har vært dyrka fra første runde med disse breddelagene, at det har sin skjerm. Og det synes jeg blir litt borte hvis ikke media prioriterer på en annen måte.
Jeg enig med deg, Tom. Jeg synes vi skulle fått mer plass de første rundene I køppen, og ikke bare sånn der... Ja, lydmålingen var jo spesielt. Det var jo syk ramme også. Det var jo faktisk... Det jo uheldig, da, men det var jo bråk mellom bastionen og klanen før kampen der, og vold før kamp. Det vil vi ikke ha noe av, men det var jo et heit oppgjør og litt sånn trøkk rundt det. Men så synes jeg også, som du sier, at de andre breddeklubber fortjener litt oppmerksomhet, og man skal tenke på det. Dette her første offisielle kampen på nesten 2 år, gutter, at breddeklubber faktisk spiller.
Det kult.
Og det gjør prestasjonen til stor enda større. Og de andre lagene som faktisk også da spiller jevnt med elitserielagene, fordi at de har ikke spilt kamp på nesten 2 år offisielt. Mm.
638 dager.
Ja. Så det sjukt. Da hadde de fortjent litt oppmerksomhet, synes jeg.
Ja, altså I dagens samfunn også finner jeg det litt rart. Altså, hvor vanskelig det egentlig å få satt opp og streama en cupkamp med en eller annen lokal dub som kommentator? Bare sette opp en sånn lokal helt til å sitte der og kommentere kampen. Hvem bryr seg som kommenterer?
Ja,
ikke sant? Du kan bruke det du holder I hånda nesten. Altså, du kan nesten bruke mobiltelefonen og streame en kamp. Altså, det bør ikke være vanskelig for de som får oppdraget om å servere norsk fotball som per nå Discovery. Det kan, så vanskelig kan det ikke være, tenker jeg.
Jeg synes David Vatne på Twitter sa det riktig, altså. Han sier det vi Joakim og jeg sier nå, og så sa han det også at det ville nære sommerferie, det greit, men det, nå har ikke NRK og TV2 som deler på køppen og A-media sånn, noe eller å dekke. Så det hadde vært en perfekt måte å fått sine medarbeidere til å rett og slett øve på kamerafolk og kommentatorer og Norge rundt. For det har sin charm, altså. Jeg jo den typen som noen ganger hvis jeg må velge mellom en toppkamp og gå og se en annen tredjedivisjonskamp med folk jeg kjenner og ta en vaffel og en pølse, det har sin charm, både og fotballen blitt bedre, men det det sosiale rundt oss, spesielt nå etter denne koronaperioden hvor breddeidretten vært helt flat og psykisk helse og alt det der, så synes jeg at man burde prioritere til dette grad.
Det vært litt kult da, med en litt sånn hurtigruta i cupen-versjon, da du får se litt fine ting fra forskjellige steder. Batman-attack I en kamp der Volda ledet faktisk 2-0 der mot Kristiansund en stund, hvis ikke jeg leste helt kaldt.
Det var ekstra omganger du der.
Ja, de opp golla I 86 der, da ble det 2-2, og så ble det Willemsson 2 skåringer I ekstraomgangene, så det var holdt på å bli noen bomber der. Bamba Håvard fortsetter. Hvis du regner med køppen, så har han skåret 5 kamper på rad nå, hvis køppen med, så vidt den godkjent. Og Dino så fikk en halv skåring av Joakim. Hvis du tar med både Europa og køppen på han, så har han så skåret I 5 kamper på rad nå. Så det kan jo enda begynne å løsne litt for dette her, da. Vi som har kødda mye med Dino.
Ja, altså Dino, han kan jo fortsette å score nå, men det her var jo trolig Bamba sin siste kamp og siste scoring for Brann.
Ja.
For kan jo meddele det for de som ikke vet, at han jo I Tyrkia nå og forhandler med en nyopprykket tyrkisk klubb som heter Altay.
Mm.
Og det snakk om at Brann da får en 3 millioner for han, og kontrakten jo, det jo bare 6 måneder igjen, så det tror jeg faktisk at det skal Brann være fornøyd med, men
de får jo da enda mer problemer med tanke på at han skal erstattes. Dette er jo den eneste Dauda Bomba Bamba, det er den eneste som har faktisk skårt mål for Brann den siste tiden, og nå må de da fiske opp en ny kant og en spiss
ja.
Til serien begynner igjen, eller for når den begynner igjen. Så Jimmy Nagel Jakobsen, han ikke på sommerferie, han må være på jobb. Så får vi se hvordan det går.
Det litt morsomt, for det ikke mange episoder altså. Du sa, jeg hørte deg nå.
Ja.
Bamba, han ville ha vekk.
Det snur fort.
Det snur fort.
Men poenget mitt da, jeg tror...
Styrt litt av følelsen til Tom.
Hvis jeg skal sette meg inn i sportslederjobben og trenerjobben, så tror jeg de har vært så sikre på å få Alexander Sødlund, at de har gitt Bamba tillatelse til å dra. Og så faller Sødlund overgangen i vasken, og så sitter han med skjegget på skassa. Og jeg tror da at Alexander Sødlund hadde aldri dratt i møte med Brann på Brann stadion, hvis ikke de var nære å bli enige. Og så viser det seg at når de har kontraktsforhandlinger, at de står langt fra hverandre. Og hvem som er idioten her, det får folk diskutere. Men poenget mitt er, det er forskjell på krav og forventninger her. Og det sto til og med i alle medier at han var klar. Så her er det noen som har dritt i på leggen, rett og slett. Og jeg tror at han har blitt forespeilet en dårligere kontrakt i praksis enn det han ble estimert for å lokke på møtet. Og så har de solgt Bamba i tillegg, og så sitter den der med skjegget på skassa. Og utenfor, sett utenfor, da er dette stryk. Hva skjer med Brann nå, hvis jeg får det spørsmålet, jeg kan stille til meg selv. Jo, da rykker den ned.
Stille til seg selv, det er fint.
Ja. Altså, det blir jo nå, da skal du ikke bare få inn en spiss, som jeg sier, du må få inn en kant som fungerer og som er bedre enn de har. Og det er jo kun en spiller som til dels er levert på kanten, og det er Robert Taylor, som til dels har vært ok og kan skape noe, da. Simba De La Vere. Simba har vist noe. De La Vere har ikke vist en dritt, for å være helt ærlig. Han har vært en flopp.
En
trener. Og så må de ha en trener oppi der. Leder jobb, Tom. Det er bare å kjøre på.
Håvard, du har mer enn det. Du har jo Sané, den stopper opp.
Ja, nå har jeg litt news der. For det er jo, altså, for å si det sånn, mens det er fellesferie, så er det verdt, det skjer ting i Bergen. Det skjer ting hele tiden. Det er ikke noe...
Det er liksom ingen der. Ende. Ingen ende.
Det er ingen ende på kaoset. Fordi at det var jo meldt at Sané, etter at Kåre var ferdig, var det meldt at Sané også var ferdig. Han var ikke fornøyd med Sané.
Nei.
Men nå, etter å ha hørt dagens Ballspark-podd, så sies det at han har på mange måter fått en ny sjanse, sies det. At de ikke har vært fornøyd, sikkert med treningsarbeid, og jobben da med å gjøre seg fitt da. Fordi alle kan se det lille han har spilt, at dette er en god fotballspiller, men at han ikke har vært i form nok til å spille 90, og ikke på en måte tåler det han må tåle som en toppspiller. Da. Jeg mente sikkert selv at han er i form, og så videre, og så videre, men Brann har på en måte ikke vært fornøyd. Det er i hvert fall det de pratet om, og jeg hørte de snakke om i podcasten der, men han skal muligens ha fått en sånn siste sjanse. Nå må du ta deg sammen, gutt. Nå må du bli fit. Nå må du komme for kroppen din i orden, så inntil videre så blir han værende, men for å si det mildt, det er så mye brikker som må på plass der nå for å styrke det laget. Virkelig nok så er det en god keeper på vei inn, det er Felix Horn Myhre, og det er også blitt signert nå en ung danske fra Midtjylland som ikke har nesten spilt en eneste offisiell kamp, for kampen er tøff i Midtjylland. Han har også vært i Brentford, han heter Jappet Seri Larsen, 21 år, kan spille både høyrebekk og stopper, men offensivt, det er der Brann må forsterke først og fremst. Og jeg er veldig spent, nå som det ser ut som Søderovergangen ryker, hva som kommer inn, for nå er jo da Bamba også på vei bort.
Man kan jo begynne å stille spørsmål til deg med hvilke valg de gjør da, Tom, fordi, for å ta det hos deg der, og det at Sané har vært i klubben et kvarter, vært med på 8 treninger og 2 matcher, og så skal vi allerede avskilte den. Jeg synes det er litt kort. Jeg synes han har sett ganske sterk ut i kampen han har spilt.
Men dette her har jeg allerede svart på. Det går på treningsarbeid og holde og profesjonalitet. Det er det det går på.
Men jeg kan svare det jeg har lyst til å svare på da. Og det er at det lukter at det er Kåre sin mann, og nå er Kåre borte. Og så har andre vært uenige at han skal inn. Ja. Så det lukter en sånn Torgeir Børven overgang til Rosenborg, men Joakim, du dro opp hånda her.
Sinnssykt.
Ja, så hovedpoenget der, og det var bare først og fremst at altså, Sané han blir jo fordi de kan ikke begynne å forsterke der nå. Altså, hallo. De har vel skjønt det nå da. De må jo bare la han være, fordi de kan ikke begynne å søke etter flere forsvarsspillere nå, fordi det er veldig enkelt.
Det var nettopp hentet
en. Brann, ja, det er en ting, men veldig enkelt. Brann rykker ned uten en ny spiss. Altså, så enkelt er det bare. Du kan ikke gå igjennom Eliteserien, sånn som Brann ligger nå, uten en ny spiss. Mm. Det tror jeg ikke, det går ikke. Mm. De må ha en spiss, og da må de bruke alt de kan å få tak i den personen. Og jeg tror, ja, som Tom var inne på, jeg tror de trodde at de hadde det, og så en eller annen person, et eller annet sted, for å bruke et pent ord, en person, gjort noe de absolutt ikke burde gjøre, og undersolgt et eller annet inn, og dermed så har alt gått i vasken.
Ja, du tror det stemmer, siden det gikk jo rykte fra, i hvert fall, Bergensavisene på at den satt 5 timer i møte, Sødlund, og det var jo mye ståhei, og så plutselig var
det... Ikke bare rykte, han gjorde jo det.
Ja, og så stemmer det, ikke sant, det så vi i Bergensavisene, og så trykte de at den var klar, og så var den ikke klar, og så da er det bare spekulasjoner, årsakene ikke er klar, men jeg tror den treffer ganske spot on, kanskje.
Men en liten spørsmål. Jeg er enig at det må gjøres som godse. Altså, de må ha en sentrallinje. Nå er Daniel Pedersen klar igjen. Men jeg mener de ser på antall mål de har slett inn. Så de må jo ha en Gustav Valsvik, altså type som Godse gjorde, og en Fred Friday, altså en i bakre ledd og en foran der. Altså, hvis de ikke er fornøyd med Sané og så videre, da får de prøve med alt mulig rart som midtstopper der. Så se antall mål de har slett inn. Så det hjelper jo ikke å score 2 i kampen eller hvis de slipper inn i den takten de gjør.
Ja, men i det siste, Tom, hvis du ser på de siste kampene, så har Brann slippet inn lite mål, faktisk. Jeg har fått mye tyn han, både i Bergenspressen og andre steder, men faktisk så har Kristoffer Barmen gjort det bra som stopper. Han har hadanka ut forren. Forren er jo benka av Kåre, og det er Koldskogen Barmen som er stoppeparet, og så er det Sané som nesten, altså i hvert fall har virka da, i det siste. Helt til man plutselig hørte at han var ferdig, har virka foran i køen.
Synes du Koldskogen har vært god?
Nei, han har vært veldig ustabil, sånn som resten av de unge gutta der. Men det er jo det som er det foretrukne paret de siste kampene. Og jeg personlig synes det virker helt sjukt å kvitte seg med Viuk Sané. Når det lille jeg har sett, så virker han ut som en klassestopper. Altså, han virker jo god. Vi så jo kampen selv, Johan, når han kom inn her, han gjorde jo ikke en feil på banen der. Og det er jo en mann som tross alt har spilt i gode ligaer, og som er i klubben. Da kan du ikke bruke masse midler for å hente ny stopper opp på det igjen. Mm. Når du har han i klubben, da må du forsterke deg offensivt. Og det er det jeg... Og nå fikk du da et nytt problem ved å selge Bamba, selv om du da får noen penger for den. For nå har du da mistet enda en mann som faktisk skårer litt mål der fremme. Og det er jo krise faktisk, sportslig da.
Men det var jo det jeg innledde med, at de selger han fordi de trodde Sørlund kom inn. Men når jeg sier om å ha inn en bak, så er det jo med det som dere innleder med, nemlig at de skal kvitte seg med Sané. Hvis de ikke gjør det, så er jeg helt enig at de ikke kan hente en midtstopper. Men jeg synes ikke Koldskogen og dem som har spilt ved siden av Barmen har vært i nærheten av god nok. Koldskogen er talent, var bra i fjor, men gjør masse personlig feil, skylder masse baklengsmål, og så videre. Så jeg mener at et lag bygges bakfra, så jeg mener at du må ha enten Sané eller en annen ved siden av Barmen, i tillegg til en spiss som Joakim sier, altså det må du ha en. Men jeg tror det er så enkelt at de hadde aldri latt Bamba nå selv 3 millioner, hvor mye har det vært kontra et nedrykk, aldri solgt han for 3 millioner hvis de ikke trodde at Sørlund skulle komme her.
Nei, det er sånn naturlig.
Det nekter jeg, tror.
Nei, og spørsmålet er, da kan du se det med brannhjertet, så kan du avslutte den, Håvard, og det er Tor TRP på Instagram spør meg om Bamba borte, Sødlund glapp. Hvem spiss er realistisk og klar om 3 uker?
Nei, det er et godt spørsmål, fordi det ser jo ut som at Torgeir Børven, en annen mann som jeg på mange måter
håper på
var aktuell, han ser ut som blir værende i Tyrkia, at han kommer til å skrive ny kontrakt. Paul Alexander Kirkevold, som kanskje kunne vært et naturlig navn, fordi han også på mange måter er mulig å hente, han går til Stabæk. Jeg har ingen navn på min liste.
Nei.
Den kunnskapen har ikke jeg, men Nei. Jeg vil jo tro at Jimmy og de har en plan. Eller så virker det jo helt sjukt å selge Bamba nå, ja, for å være helt ærlig.
Ja. Fra Hofstad fra meg, så kommer det en danske som ikke kjenner norsk fotball.
Ja. Vi satser på en Junker Light.
Som sportslederen kjenner. Mm. Ja. De har ikke tid nå til å holde inn en i norsk spillestil, norsk kultur, og så videre.
Han har jo hentet to dansker allerede, så det er jo naturlig at det kommer en danske til, og da sannsynligvis en spiss, det kan gå til henne.
Ja, men hvis Sødlund ikke har blitt fornøyd med lønnen, så blir jo ikke Torgeir Børven det, eller? Ikke sant?
Nei, jeg skjønner det, men jeg sier at det er naturlig at det er en fra det danske markedet som kommer inn. Og, men jeg skjønner jo, Brann har jo dritt seg økonomisk, nå må de jo betale etterlønn til fem stykker her, eller hva det er nå oppi nå, en liste er lang.
Minner meg om en sånn annen klubb som jeg heier på, en sånn, de driver mye sånn tull.
Ja, det er jo, de bruker jo overgangsbudsjettet nå på å betale Kåre ut, og skal det en ny trener inn nå kanskje, en ny danske inn der, ikke sant, så, og så videre, så det er jo så mye rot at det vil jo ingen ende ta. Men tabellmessig da, for å henge meg i det lille håpet, så er det 3 poeng opp til kvalik, og ja, det er utgangspunktet før høstsesongen begynner, og så får vi se hvordan det går, men det ser jo ikke lyst ut, det er, er lov å si.
Men det, altså 3 poeng opp der, selv om det er flere kamper og 4 til sikker plass, det er jo håpet her, for det er
skikkelig ja, det er håpet.
Umulig, altså, men da må de få en til å styre laget, og så må de få en bak og en foran. Mm.
Men hvem tenker du kan være aktuelle som trener innan, Tom, for å stille deg det spørsmålet, for at jeg merker at jeg...
Trener,
jeg, jeg personlig kunne tenke meg Hornland ut sesongen. Det er faktisk det, i stedet for å få inn en eller annen danske da, som ikke kjenner noen fotball. Men så, da, så tenker jeg det.
Ja, men så tenker jeg sånn, altså, jeg har sansen for Erik Hornland. Men nå har han vært assistent. Og så har han trent Haugesund. Og så ble han assistent. Og så ble han hovedtrener. Og så går han tilbake til å bli assistent for den han tok over som hovedtrener for. Og så er det sånn nå, altså jeg hater den type, jeg sier ikke at han har det, men når det er assistenter som har sittet hver dag i de trenerteamene som finnes nå, og planlegger treninger og spillestil og alt, og sier ja og ha, og så går hovedtreneren, og så blir den, og så plutselig har de masse nye ideer og forandringer, da får de faen meg melde det mens de er der. Så jeg har ikke noe tro, jeg har tro på Erik Hornland, men jeg har ikke noe tro på det der assistenten tar over greiene. Fordi at han har jo vært en del av teamet. Han innledde her med å si at det er viktig å ha, tørre å ansette folk under seg som er bedre enn seg. Og så videre. Ikke sant? Mm. Og i teamet. Men altså, ja, det er mulig. Det, hva er ledig? Og så videre. Nei. Men sånn på generell basis så skjønner ikke jeg at de der som er en del av teamet plutselig er formasjonen annerledes og 3-4 spillere ut og andre nytt, og ja, nå blir det forandringer. Hvor har de vært noe meldt? Har de bare vært sånne brønnpissere som er enige bare for at de skal være enige med sjefen? Jeg har sansen for assistenter da, og det tror jeg Hornland er såpass sterke at dems kompetanse er en ressurs og ikke en trussel for hovedtreneren. Du nikker her litt, Joakim, men jeg tenker sånn at jeg vet ikke hva mer av Joakim sier til det, men for meg, da, det er ikke gått opp av Hornland, men det går på, nå uttaler jeg meg generelt, at jeg synes det er en uting at assistenter plutselig skal... Ja, har nå Erik Kjøne 1000 ideer som ikke Janne hadde, for eksempel? Nei?
Det er helt riktig det du sier det. Det er plutselig kom Kjøne inn nå og har 10.000 andre ideer enn hvordan Janne hadde det, og det er fint det, men hvor var de ideene når du sto hver dag på treningsfeltet og kjørte treningene? Ja. Det er noe med det, så jeg er veldig enig med det Tom sier.
Og du har jo påpekt det tidligere mer enn at, som du sa forrige gang, du har ikke troa på Hornland her heller, og du sa det nå at du kom til Rosenborg også, så du sa bare på en litt enklere måte enn det Tom gjorde der, men du har ikke noen navn oppe på hatten her, Tom, som Håvard spør om?
Nei, altså jeg tar ikke det fra ofte nå, for jeg tenker ikke hva som er ledig og så videre, men for meg da, så må du ha en som kjenner nåværende spillestall som følger med på Eliteserien. Du må ha en som kjenner til de motstandere, altså som vet spill og motspill. Du har ikke tid hverken på spillelogistikk eller trenerlogistikk til å hente inn folk som skal sette seg inn i ting og bli kjent med folka og så videre. Her må du ha en noen som kjenner serien, kjenner klubben, kjenner motstandere. Så du har en forutsetning til å ta poeng kjapt, hvis det ikke er det å dødfødt. Men hvis ikke, så bare med å ansette en, da. Og bare si at ja, vi rykker vi ned, så rykker vi ned, og så skal vi bygge opp dette på tid. Ja. Men hvem faen som tar den heisen frivillig? Ja,
men det litt av poenget mitt faktisk, Tom, med at Hornland, ja, har jeg enig med deg, han har vært med på hele reisa. Han kom inn ikke så lenge etter Kåre. Og han har stått veldig mye på feltet siste. Kåre har observert, mens Hornland har kjørt øktene og den biten der. Men det er akkurat det som er poenget det du sier der, at han kjenner norsk fotball, da. Han kjenner gruppa, og i stedet for å bruke masse penger på en eller annen danske for eksempel, som Nagel kjenner til, så er det i hvert fall en som kjenner gruppa norsk fotball, og så får veldig bruke penger på å forsterke laget offensivt. Det er på en måte litt der jeg er, da.
Ok. Jimmy begynner lignelig på Dorsin. Han henter bare fra egne rette rekker. Han henter danske, Dorsin henter Stars-gjengen sin, så det er...
Men hvis han er leder av Johan alle treningene, så er det han som burde få sparken, da.
Ja, det er jo... Det er jo vi kan dra den ligge i lufta og lure på hvordan man tenker.
Det er ikke lett, hvertfall. Det er ikke lett.
Men Meran, man sitter og hører på dette her, og det er jo et helvetes hønsehur av noen greier når du er brandsupporter. Altså, jeg tror heller hadde vært brandsupporter og støttet Håvards lag enn å ha det bedritende, grisekjedelige laget ditt som ikke melder noe, for Stabæk har blitt grå og trist, og jeg ser du lyser opp, for at det er jo moro når det skjer noe i klubba, for hos deg skjer ingenting.
Nei, og det er jo... Litt trist da, jeg må innrømme det. Det gjør vondt, og det har ikke vært moro i år, og det er ikke gøy nå. Det er ikke gøy å på måte, dra på jobb hver dag i Godseland etter å ha tatt mot Godseland.
Ja, for det har satt litt mer sarkasme og, altså, fra min del, hvis du skjønner hva jeg mener. Stabæk har dødt lag, men det er gøy med litt eufori rundt klubben da, at det skjer noe. Og det gjør det i hvert fall i Bergen.
Jo, absolutt. Absolutt. Det skjer mye på forum, det skal sies.
Ja, men forum er, må passe på det, vet du, det blir sånn hønsegjeng og sånn nettroll. Det gjør det. Dønnum solgt, gode penger med han. Klasson er svært nær, men klart, første stikk med 25 mil som jeg fikk inntrykk av, pluss der, den er igjennom, og Aron har spilt sin siste kamp, og ny klokke på vei. Dine tanker om det, med han?
Bra salg av Vålinga. Og bra klubb for Dønnum å gå til som neste steg. Så vet jeg også da at Vålinga kommer til å innkassere de pengene fornuftig, og så er det spennende å se hvem de får inn. Nå så jeg i dag at Sekhnini er klubbløs, så skal jeg ikke se bort fra at de plutselig finner på å kontakte han som en Dønnum erstatter. Men den stien Enga er på nå, når de solgte Juke og bygde videre på det, nå selger de Dønnum, skal de bygge videre på det og bruke pengene sine litt mer fornuftig nå. Det er et godt steg for Vålinga enn det det har vært de siste 4-5 årene. Så det her er veldig bra, og nestemann er vel Klasson. Da tipper jeg at Håvard var ganske klink med sin...
Men de har vel allerede hentet en svenske for Dønnum da?
Jo da, men du vet...
Albin Mørfeldt nå, fra Varberg.
Ja. Det stemmer det. Men i dag ble Sekhnini klubbløs, og han var jo
på prøvespill en gang. Helt riktig. Men jeg synes også du kan kommentere Pål Alexander Kirkevold mer om til ditt eget lag. Hva synes du om denne overgangen?
Ja, hvis vi er inne på Stabæk, så nå er ikke den bekreftet enda.
Den er bekreftet. Signert ut året.
Ja, ok, ja. Da har den blitt bekreftet nå. Nei, altså, vi trenger å spise.
Målpål!
Jeg personlig er ikke sånn...
Det er ikke sexy.
Nei, det er litt sexy, Johan, det er litt det Johan var inne på, at vi har blitt et grått, trist, kjedelig lag.
Ja.
Vi var Stabæk, vi var annerledesklubben, og så henter vi nå en tjukk, gammel, altså med all respekt, han er over toppen, skadeplaget, og har ikke skårt så mye mål egentlig de siste årene, så jeg lurer på, hva skal vi med han når vi har Asemi?
Han skårte noe jævlig i 2018, ja, det er noen år siden.
Det gjorde
han
også.
Jeg skåret mye 0-7-sesongen, men så har han nå en gang... Nå er jo... Men Aga da. Nå sies det at Aga, Stabæk og Grorud er enige med... Om Aga, nå er det bare opp til Aga selv. Så jeg tror nok det er Aga jeg vil heller bli glad for å hente tilbake en målpål. Det må jeg si.
Men skal sies til dere, ligger jo også da, liksom som en brand, dere ligger utsatt til, dere ligger på siste plass, as we speak. Og det er jo tross alt ikke all verdens ting å lokke med for å dra til Stabæk.
Nei, men vi henter folk, og det er jeg fornøyd med. Jeg er fornøyd med at det skjer ting. Jeg er fornøyd med at vi henter spillere nå, og dem er på plass relativt kjapt, da, sånn at vi slipper å vente til at vi får en Gershon-case. Hent dem tidlig, få det lukket med en gang. Jeg er fornøyd med at det skjer ting. Jeg er fornøyd med at nå innser de at de har dreit seg ut før sesongen, at nå må de handle, nå må de få inn spillere inn, nå tar de dette seriøst. Det jeg glad for, og så får vi få det vi får da. Så jeg ikke på det.
Så hvis dere får inn Aga og Kirkevold, Miriam, så jo ikke det så halvgærent, kanskje?
Nei, men alle som følger Stabæk ser at, ja, det kjekt med en ny spiss, men akkurat nå så krisen midtbanen og vingspillet.
Men et spørsmål.
Ja.
Et spørsmål. Hvor mange av oss her som har sett Kirkevold og spille fotball de siste 2 årene?
Nei, det har vært begrevet dem til. Han har rykket det også.
Ja, nå har han jo spilt 12 kamper da.
Det har blitt indre lidrett også da. Men, hvordan kan vi være så bestandte på at han ikke bra nok? Hvilken hylle kan Stabæk?
Nei, altså, det som jeg sier at dette min 100% personlig mening. Jeg har ikke noe personlig mot Kirkevold i det hele tatt, og det kan hende bli en kjempesignering ut sesongen. Litt sånn som Darren Madsen var i fjor da, for Stabæk har endt jo opp med noen få fine mål til slutt. Det kan Kirkevold bli også. Det kjempefint. Personlig så ser jeg tendensen over at vi gjør mye tendensen at vi henter inn spisser ut sesong. Tendensen til Bjarmann, den fortsetter
ennå. Det har med økonomi å gjøre da, Miriam. Det har med økonomi å gjøre.
Nei, men det der gidder jeg ikke å høre på lenger. Altså, jeg skjønner det. Men til det, altså, nå henter vi Aga. Hvis vi signer Aga, så trekker jeg tilbake. Men tendensen nå, de siste 6 vinduene, har vært hastelån, utsesong, hastelån, utsesong, ikke sant? Og tendensen er der ennå, nå skal det hende at det snur med Aga, og i så fall så er jeg fornøyd. Men vi trenger en wing, og vi trenger en midtbanespiller. Ikke to spisser
egentlig. Såpass mye penger har de vel, at etter alle salget av boen og sånn,
ja,
at
vi har det burde
ikke skorte på akkurat det nå.
Nei, økonomi har vi, så økonomi hadde ikke Inge André. Det var han som tryllet, Bjarmann har penger. Men nå må han levere, og det er veldig viktig at han leverer nå, og det er veldig viktig også en annen undervurdert ting, som er veldig viktig at Bjarmann gjør nå, er jo faktisk nå ut til supporterne, og jeg er veldig glad for at han skal på medlemsmøte 5. august, for det er på tide at han begynner å bygge relasjoner med supporterne, for det er ikke, folk er ikke fornøyde nå med hvordan han er, og det er på tide at det endrer seg.
Ja, jeg synes jo også vi må nevne en ny mann inn til Enga, som er erstatter for Adekube, som er solgt til, var vel tyrkisk fotball, Adekube, han har spilt sin siste kamp. Det er jo, de har jo hentet nå, jeg tror det er faktisk bekreftet i dag, en svensk-makedonsk bekk som er kommet fra Lecce, har hatt en lang karriere i svensk fotball, og særlig da Hekken, og også spilt mange år i Rijeka i Kroatia. Har 15 landskamper for Makedonia, 28 år, Leonard Suta, svensk makedoner, som da har valgt å representere moderlandet sitt. Så det er jo faktisk en spiller da, som har en OK CV, som da er erstatteren for Adekube. Da. Og han skal være klar på lengre kontrakt for Vålerenga, så da han blir direkte erstattet for Adekube, bare for å melde det.
Jeg vil bare skyte henne, jeg synes det er veldig deilig å sitte som han ene supporteren med laget planta midt på tabellen, hele laget fungerer, rekruttlaget vårt har skårt 18 mål på 3 kamper, alle unge gutta leverer, og de bare fortsetter i gang å få opp unge gutta, og så gidder vi ikke å signere flere spiller vi, for det er vi holder ikke på med noe vi har fått i laget som fungerer.
Hva pleier du å si til det, Tom, for å avslutte en FA-oppe videre? Altså, hvis du ligger midt på tabellen, ikke toppen eller bunnen, så er det... Hør, trenger lyd fra meg, takk. Der kommer det da.
Det er det kjedeligste jeg vet, men jeg skjønner. Hvis du er Lillestrøm eller Godse-supporter og har ligget
i bånden i 4 år, så...
Ja, så tar du et år med 3,5 i snitt og nummer 7 og kommunen.
Ja, det er litt sånn.
Har du ikke pult på et år, så er misjonen greit, liksom.
Ja, det hører det mer av, men det er litt sånn ikke få kjeft av foreldre for å få 3 i matematikk på tentamen. Det er litt sånn, det er ingen som bryr seg, og det er helt greit å gå ut og leke etterpå. Så det er helt greit. Du er i hvert fall fornøyd, og hvem skulle tro det, Joakim, når vi har spilt en halv sesong? Det hadde vært.
Du var meg i fjor!
Ja, men det er mye frustrasjon. Du skal sutte på den karamellen. Høsten kan bli lang, vi vet aldri.
Hei. Vegard Hansen fra Mjøndalen her. Har du lyst til å vite hva som skjer i Elitserien, og litt hva som skjer mellom rundene, lytt til Synseligaen. Podcast av fans for fans. Vi høres.
Ja, Sandefjord smeller i gangen 1-1. Vi har snakket en god del om Sandefjord mot Haugesund i hengekampen som var. Pratt litt om disse matchene. Tom, dine tanker rundt Sandefjord. Vi har nevnt tidligere at de imponerer. Vi har også reklamert litt at nå rykker de ikke ned, og vi har vært inne på at de ser ut som et lag og ikke individualister. Ett tap på siste fem.
Jeg synes at de har sett ut som et lag i flere år, ja.
Mm.
Og at det det som redder dem, ikke individualistene.
Nei, det ingen individualister.
De har vært et kollektiv, og men nå ikke jeg så sikker på at de ikke rykker ned. For meg så synes jeg Strømskog har tatt steg. Altså, Stabæk, Brann, Mjøndalen, Tromsø og laget vi snakker om nå, er vel for meg de svakeste. Men jeg overrasket positivt allikevel over det Sandefjord har vist hittil i år. Fordi at alle tipper dem så langt ned. Men det forholdsvis jevnt fra, jeg tror ikke Godse blander seg inn der i år faktisk. For å ta det med Godse først, da, så slapp de inn faktisk 18 mål med de to trenere de har nå, før Henrik Pedersen kom. Og på like mange kamper etter at Henrik tok over, så slapp de inn 36, men de vant et par avgjørende trepoengene som gjorde at de redda plassen. Så jeg tror bare for å ta ferdig Godse, så tror jeg at de to trenere som har tatt over nå, jeg er usikker på hvor lurt det er i lengden, fordi de har hatt så mange vær, men sånn kortsiktig alt bråket som har vært å få samlet det og få stemninger og kulturbygging og garderobekulturen på plass igjen, pluss de signeringene av Fred Friday og Valsvik, og få litt Mikkelsen og Parr og Vilsvik og sånn skadefri igjen, så synes jeg faktisk at det ser seg fast bra ut, at jeg vil bli overrasket hvis den blander seg med i Nøyestreden, men under der og ned, altså Brann, Stabæk, Tromsø, Mjøndalen, Sandefjord. Der tror jeg det, man skal ikke ta så sette to streker under tabellen 26. juli.
Kanskje Sarpsborg nede i miksen der også, faktisk, for det er ikke langt ned for dem, eller?
Nei, jeg glemte dem, men dem synes jeg faktisk har sett litt mer solide ut og har litt mer å by på. Ikke i form av mål enda, men jeg ser tendenser i bordet sitt spill som jeg vet kan stå for. For de var jo det mest kjedelige laget på jorda, og ville jo ikke angripe. Så der har det blitt mer 3-5-2, 3-4-3, enn det har blitt 5-4-1 da. Så, men de bytter veldig mye på laget der, og har mange spisser, men ser ut som at de satser på Rekonean etter. Så, ja. Jeg tror heller ikke den rykker ned, men Sandefjord er likevel positivt overrasket, men de er på ingen måte sikre enda.
Skal jo sies det, gutta, at vi er jo ikke halvspilt enda, så det er jævlig mange poeng å spille om. Altså.
Ja,
det er ikke så... Ja, vi har jo nesten, på en måte, vi er jo nesten i grava vi nå mer om, men det er
gravfest.
Det er mye poeng å spille om, og det er ikke langt opp til de foran, så mye kan skje fortsatt. Selv om all statistikk tilsier at Stabæk og Brann rykker ned, så er det ikke sikkert de gjør det.
Men statistikk er litt deilig også, da. Det er litt deilig, og angående dette med at Sandefjord er et godt kollektiv, eller et lag da, i Gåstein der, så blir det sånn, Bryce Vamangomo, hvis jeg uttaler det riktig, han har jo vært en god del prat rundt han nå, og det er en av de spillerne i Sandefjord den siste tiden som faktisk har fått litt oppmerksomhet. Så det skjer noe der, og det er litt føler ute.
Han har faktisk vært litt sånn, noen steder vært litt rykta inn til Molde. Det ryktes at en norsk toppklubb er snuset litt på han, en svensk toppklubb. Han er jo en offensiv vannmatt spiller, veldig fart og veldig sånn, er med opp og ned langs linja hele veien. Så det er jo nok en spiller som er aktuell for større klubber enn Sandefjord, det tror jeg.
Men en ting der at i 2019, når jeg tok Lillesund med de to kamper, så jobbet jeg for Romerikets Blad på sommeren, og da lå de så trygt til at folk sa litt sånn som Joakim nå, at endelig kan vi puste litt ut, og de lå midt på tabellen. Men da hadde de en annen kurve enn Godse. Altså, da sa jeg på Romerikets Blad at jeg tror det er større sjanse for at de rykker ned i år enn noensinne, og folk ristet på huet. Så visste ikke jeg da at det var jeg som skulle stå der når det skjedde, for jeg fikk to kamper. For å si det sånn, så det er syk historie i seg selv. Men da så man tendenser, altså Sarpsborg vant 5 fotballkamper og reddet seg med 0-0 mot Lillestrøm i siste, og Lillestrøm vant 7 fotballkamper. Men det var tendenser i spillet som gjorde at det, jeg synes det ble for komfortabelt. Da. Så det derfor jeg sier at jeg tror ikke det avgjort på noen som helst måte. Men nei, nei. For meg så virker Godse mye mer solide. Da. De har vært både heldige og dyktige. Og nå har jeg jo insight på det, så alle tror at Justerne har sluttet. Han har kanskje sluttet i offentligheten, men han sitter jo med litt omstrukturert stilling og sitter der fortsatt. Han ser ikke noen tendenser på at han skal bli borte heller, for å si det sånn.
Ja, men det var jo, det sa de i begynnelsen nå, det er jo klart at han er i klubben, og det skal han være ut sesongen i hvert fall, er den beskjeden som han har fått. Men jeg deler den da, altså jeg er ganske, jeg er for første gang, og ja, det er en farlig innstilling, det er greit, men nå er det ikke jeg som spiller fotballkamper, så jeg kan ha den innstillingen, det går fint, for det er ikke jeg som avgjør dette her. Men det er, jeg har den innstillingen at jeg kan puste litt lettet ut, fordi det handler om, det er det spillet du sier da, og i hvert fall de lagene, de 4 lagene som er plantet helt nederst, de har, jeg mener at Godse er et betraktelig bedre fotballag enn de, og de får ikke minst mye mer ut av fotballkampene enn de. Og jeg synes heller ikke Godse er noe dårligere enn lagene rundt seg, hverken par plasser opp og par plasser ned.
Nei.
Så ja. Jeg føler de ligger der de bør ligge, og spiller dem stilsier det. Og hvis de nå plutselig klarer å få litt knekk på den der evinnelige bortebanen, som de har jo slitt med i, siden jeg begynte å heie på Godse for 25 år siden,
ja.
Så har de jo slitt med dette bortebanen og komplekset sitt, føler jeg. Hvis de klarer å få hull på den bilen der, så tror jeg at dette blir en ganske rolig, fin avslutning for Godse innover. Da kommer ikke de til å havne seg i bånd der. Det er nok av lag som kommer til å slite der nede.
Jeg synes det er litt gøy å se også at det kommer fram lokale unggutter, som Tobias Fjell Gulliksen, som har vært et veldig sånn frisk pust, Konnerud-gutten der, som er vel bare en 17-18 år, hvis ikke jeg tar feil, ja. Og også Brann Vrakotse, som jeg har nevnt før, Stenevik, han fortsetter med bra spill, han har tatt veldig steg, han er god, så Godse har liksom ikke, det er liksom ikke bare Vasek og Friday heller, også gamle gode Vilsvik ser jo bra ut igjen nå, han kommer jo opp og ned, han ser jo jævlig god ut nå, altså, og Par på venstrebekken, altså Godse spiller jo bra fotball igjen. Og Friday ser ut som en million. Ja, han skårer mål, men han er jo jævlig viktig i det oppbyggende spillet også. Ikke sant?
Så,
han er jo vært en kjempesignering, altså en gambling at Godse tok, for det var en gambling. Det er ikke noe tvil om. Men der har de treffet jævlig bra.
Men de siste 3 episodene av våre podder også, så har vi skrytet veldig mye av Strømsgodset. Vi har jo, det er ikke noen hemmelighet det, at det har vært ganske litt eufori også før de også begynte å levere de hjemmekampene her nå, så det har vært bra, altså. Jeg har vært imponert, sånn som dere. Meran, hvis jeg stiller deg et spørsmål, vi har tatt det før denne gangen her, får du ikke lov å bomme, og det er, hva er det klassiske resultatet som vi alltid tipper i Eliteserien, hvis man er i tvil om hva kampene skal ende? Hva ender det da?
1-1.
Riktig. Og hvis jeg går gjennom Sarp MIF, så er det jo 1-1. Da har litt morsom statistikk, gutter. Mjøndalen har spilt 12 kamper i årets Eliteserie, og har 2 hengekamper der som kommer nå hvert øyeblikk. 5 av kampene til Mjøndalen i år har endt 1-1. Så det vil si at når Mjøndalen spiller kamp, så er det 45% sjanse for 1-1 hittil i statistikk. Men det største tapet, Tom, i 2021, man skal legge merke til det, det er kun 2-målstap, 2-0. De taper 1-0, 2-1, 2-0. De taper ikke med store siffre lenger. Er det skjedd en endring i Mjøndalen, og at det er nok til å holde seg utover høsten?
Ja, endringen er i hvert fall i forhold til det de reklamerte på før sesongen. Altså det de har greid er å satse på noen, fått fram noen lokale unge gutter i Mjøndalen. Men de skulle jo ha en formasjon, og det er mulig de ser på det sånn, og at de skulle ha mer i sitt eget spill. Men jeg ser vel fortsatt at det er det laget som tar mest hensyn til motstanderen,
ja.
For å si det sånn. Og de skårer. Folk sier det er dårlig å vinne med 1 eller 2 mål mot Mjøndalen. De taper aldri mye, men de gjør heller ikke det. Når du har såpass filosofi på å ta ut motstanderen som det de har, så tror jeg det er noe av årsaken. Så at, jeg forundrer meg ikke om de er med og kjemper akkurat rundt den der siste, den ene næringsplassen, kvalikplassen, en over der, de 3 plassene der, tror jeg, liksom de har abonnert på.
Abonnement, ja.
Det blir en sånn høst som det, tror jeg, med Mjøndalen. hvis vi ser sånn på det da, så nesten han udødelig, Vegard Hansen. Men jeg tror det noe at hvis han får et sånt skjæringspunkt, hvis jeg så setter meg trenehatten, med å tenke den utviklingen av unge og en spillestil, kontra å holde plassen, så tror jeg det jeg snakker om han har jobb der eller ikke. Så jeg tror at de valgene er ganske enkle, og det forstår jeg veldig godt, at han ønsker da å tenke litt mer kortsiktig. For det ingen som tar vare, selv i Mjøndalen, på Vegard Hansen, ved Nerik, og sier at ja, det var bra du satset på en spillestil og bare de unge. Sånn er ikke mekanismene, gutt, i det gamet.
Mm. Altså, det er veldig enkelt. Det er jo som du er inne på, altså, Mjøndalen, de kommer til, om de klarer seg i år, så klarer de seg fordi de rett og slett ikke gjorde det de hadde tenkt å gjøre før, når de begynte å snakke om det før sesongstart. Fordi nå gjør de sånn som Mjøndalen gjorde før. Altså, de bruker motstanderen, alt motstanderen har, bruker de mot motstanderen, og så bruker de det, og spiller de deretter. Og det er viktig. Og jeg er også selvfølgelig, nei, han er udødelig, men de har vært i den posisjonen så lenge at hvis de havner i en nedrykkskamp igjen, så er de best rustet uansett, fordi de har overlevd den nedrykkskampen, jeg vet ikke, 4 av de siste 5 sesongene. Om det ikke er alle.
Mm. Men det blir bare en ting over. Først, det blir et sånt skjæringspunkt, vet du, med det blir litt sånn som Sarpsborg når de gjorde det bra i Europa, så vil omverdenen at de skal tenke utvikling og gjøre en spillestil, og så har de kanskje hverken humankapital eller kapital til å forsterke laget så mye, og så glemmer man litt hva er DNA i Sarpsborg, hva er DNA i Mjøndalen, og kanskje innse at det må dyrke det litt lenger da. Hvis ikke så må de jo kunne ta et nedrykk på
strak arm.
Ja.
Jeg må innrømme det at jeg synes jo, så nå tenker jeg på min frist i den Brann-kampen, altså Brann hadde jo alt den kampen spillemessig, altså Mjøndalen parkerer jo hele laget sitt i 16-meteren nærmest, ja. Og så har de ett skudd på mål, og han fiker den i kryss, og det er noen bekk som sikkert aldri har skåret mål før, og samme litt sånn regler er jo mot Sarpsborg, det er riktig nok, så taper de poenga på overtid da, mot Brann og Sarp, og det er jo shit for Mjøndalen sin del, men jeg synes de spiller drittfotball, for å være helt ærlig, min personlige mening, men de er vant til å ligge der, som du sier, Tom, abonnement på den plassen, kvalik eller rett over der.
Ja.
Og det er jo det de nesten baserer hele jævla sesongen på, og karre til seg en kvalik eller rett over der. Og det er jo ikke noe utvikling, men kanskje det er sånn de bare må gjøre det da.
Men igjen da, jeg er litt imponert at de ikke har gått på en sånn 1-4, gått på en 3-0, gått på en 6-2, altså litt sånn som man forventer av laget som ligger der nede.
De er gjerrig, vet
du. Ja, de er gjerrig, men jeg bare lufter det litt opp i hatten, og så bare, kan det ligge noe der? Ja, de mistet 2 poeng på overtid mot Brann. Brann skåret til slutt, fortjent fordi de setter den. Før det så var det ikke kvalitet nok til at de kunne sette den, men Bamba var på riktig sted til slutt, og Sarp kliner til og med Joachim Thomasson på bakre stolpe der, og så får de igjen, men de mister 4 poeng på overtid på 2 kamper da, så han er jo inne på noe, man blir kanskje litt for gjerrig på slutten Hansen der, som gjør at han glepper.
I mine øyne så mister han ikke en dritt, jo.
Nei, det kan, ja, jeg skjønner det, men
hør da, ja. Den fikk 1 poeng i begge kamper.
Ja, jeg er enig.
Burde ikke hatt noen.
Nei.
Spillemessig underlegende. Ja. Altså, så er det ikke der.
Det mistet ingenting, og jeg har sett Nikolaj Valstad på juniorlaget til Lillestrøm, og Ulkis er flere, og det er jeg har ikke sett den skårt, som du sa.
Nei. Og det gamblet jeg på, for jeg så det faen meg på måten han skjøyt på. Han bare lukket øya og skjøyt. Ja, og så gikk den i krysset.
Det er ikke sant.
Sånn er det, ass.
Stabæk, LSK.
Det var ikke for å fyre, Håvard.
Nei, jeg skjønner.
Nei, det er
Jeg synes Åsen, Gjermund Åsen, du kan jo begynne å lure da, mer han. Jeg satt og så på dette her, hva Rosenborg egentlig har lånt bort. Han var jo ikke god nok på nesten for B-laget, RBK der, eller andre laget. Fordi jeg synes han ser ut som begynner å ligne på en herrfører. Tar noen fine dødballer i hjørnet også. Og han setter jo virkelig fart til dette Lillestrøm-laget. Len Olsen herjer. Han er litt av min favoritt hos Joachim, har jeg skjønt, og han er oppe i 10 mål nå. Han pleier jo alltid å stoppe på 10 eller 11, men i år, Meran, stopper ikke han på 10 eller 11?
Nei, ikke hvis du tar med meg sist, men så. Jeg synes han er veldig god.
Ja, men det er 16 kamper igjen. Hintet var 16 kamper igjen. Du stopper ikke på 10 eller 11 da, vet du nå.
Nei, men samtidig så er dette tendensen som du var i Tromsø. Han var god i Tromsø, han var stor leder der, og han er det i Lillestrøm også. Og jeg tror rett og slett det har noe med kanske RBK gjøre, at det når det flere kalde ledere da, i en tropp, så blir han kanskje den som mest stille av dem, mens i Lillestrøm og Tromsø så kunne han være sjefen da, og det tror jeg har en stor verdi da.
Nå ser jeg aldri kampa fordi jeg med Romerikets Bladet. Og han har faktisk vært svakere i de to siste kampe mot Stabæk og den kampen før der enn det han mot Molde, enn det han har vært på veldig lenge, men Geir Bakker klikket mot Stabæk for at da var det så eufori på treen der, og Åsen pleier å være den som samler gutta da, og tar den peppen. Men jeg tror det et poeng der at han må få en viktig rolle i et lag hvis han skal få utfylt brukt sine beste kvaliteter, og i Rosenborg med den mannskapen de har før, så har han ikke hatt plass til å få en så viktig rolle. Når det gjelder Lene Olsen, så har han egentlig 11 mål.
Okay.
Geir Juva i VG, han sitter jo i komiteen, og han er enig med meg og Svesengen i Romerikes Blad, at det første målet mot Haugesund som Lene header, som går via en spiller, men han hadde gått inn uansett, har komiteen NFF satt som skjermål, men det er jo ikke skjermål, for regelen er jo sånn at hvis han hadde gått inn en retning mot mål, så skal ikke han
si at
han går for andre retning. Så Geir Juva, som i VG og den der statistikken, han sitter jo i komiteen, men han ble jo nedstemt der, så Romerikes Blad står på 11 mål, og i forbundet så står han faktisk på 10. Men dere diskuterte det for en par podder siden, om spisser her, jeg husker ikke en eller to podder siden, så diskuterte dere Berisha.
Friday Owe.
Og da glemte dere Lene Olsen, og da hørte jeg på dere, for da ble det beskrivet som at Lene Olsen var en litt sånn tap-in-spiss, og det er jeg totalt uenig i, for at han har løst en eller annen kode nå, at han med i oppspillet, han signalspilleren i presset, like mye som Berisha i Viking, og han har masse assist, og han begynte å ta straffer. Så jeg synes jo at Thomas Lene har vært veldig god på mange områder i år, da. Og han har skåret med huet, han har skåret med venstre, han har skåret med høyre. Så for meg så er Bakenga og Thomas Lene og Fred Friday, selv om han ikke skårer så mye, de tre spissa som har vært best i år, faktisk.
Ja,
altså, jeg er jo helt enig i det.
Fint innspill.
Jeg må bare skyte ned, Johan, at du husker jo hvorfor jeg liker Lene Olsen. Eller har du glemt det?
Ja.
Football Manager 2015, når vi jobbet sammen, så kom jeg, for da jeg nettopp startet med Strømsgodset, hvor Lene Olsen på det tidspunktet.
Ja.
Og Lene Olsen bruker jeg som min spydspiss.
Ja.
Og skårte jo den sesongen der. Nå, jeg tenker sånn, vi bruker det som målsetning for han i år. For den sesongen skårte han 19 mål for Strømskose for meg. Så da sier vi det. Han ender på 19 mål for LSK i år, og det en god sesong.
Du melder det nå, 19 skåringer.
Da melder jeg det. Det min championship, fotballmanager, Cave, fra 2015.
Det er jo fullt mulig når han har 11 på 12. Da.
Ja, han er godt innenfor. Han kan skåre.
Det er sant,
ja.
Du sier ergo at det kommer til å falle litt av på høsten da, i forhold til statistikken her, for han skal jo egentlig gønne inn en 25 pluss her, hvis han skal fortsette det sporet her.
Ja,
egentlig.
Ja, han har rolig litt grann da. Det er vanskelig å få de tre målene. Nei,
det er sånn.
Hvor ofte spiller du mer enn 20 mål i Eliteserien da? Det er ikke mange.
Det blir seit på slutten ofte. Det er liksom... Jeg ser den. Du har rett i det. Du har rett i det. Godse, Joakim. Fjerde kampen nå uten tap på Godse. Vi var inne på dem i stad. Men jeg vil snakke litt grann om... vi har tatt mye om Godse. Jeg vil snakke litt om Odd. For Tom, du sitter jo litt med info og følger Odd ganske tett der. Bakenga står på 11 skåringer. Hvor lenge blir han? Og da kommet inn et bud blant annet fra russisk klubb Sochi på Bakenga. Og det er avvist av den informasjonen jeg sitter med.
Altså for meg da, når jeg ser Odden og Godse, så er Godse bra, men et Odden-lag uten Steffen Hagen, som ikke har spilt i år, Odin Bjørtuft,
skada, ja.
Espen Rudd og Bakenga, da er det laget tynt, og Lekven må gå ut, selv om jeg mener at han ikke er midtstopper, men når det mangler så mye, så er det laget tynn hyssing, rett og slett. Men de har et godt grunnspill, men de er veldig avhengig av dem. Så jeg tror at hvis de ikke har lov til den, de har jo ikke lov til å ha det skriftlig, så skal det være vært ganske mye millioner. Altså. Hadde jeg vært Odd nå, så hadde jeg satset på å bli enig med en klubb, men prøvd å få på holden ut sesongen, for det kan være alfa og omega for Odd faktisk. Altså, for i sist kamp nå, så sa jeg det i Radio Grenland studio før kampen, når du har Kristoffer Larsen på ene ringen, du har Sander Svensen på andre, og Tobias Lauritsen som spiss, så har du tre mann som står med rebba til gold, som ikke strekker i det forsvaret, og indreløpere får ikke noe plass. Så jeg sa det på forhånd, det er ikke for å være kokkig, men alt jeg sa kom til å skje, skjedde i den matchen. For det, og det jeg mener at akkurat det har nok så mye å ta av, men da hadde jeg heller spilt med Konrad Wallheim, altså som i hvert fall løper, for det blir for like typer, og det blir to runder i rundkjøringen frem og tilbake og så videre, mens når Bakenga er på banen, så må forsvaret ta hensyn til han, og dette snakket vi om før brandkampen også, at hvis det er 0-0 eller omtar ledelsen, så må brand frem, og da er det Ferrari mot Lada Bakenga der, og det er skremmende å se egentlig forskjellen, altså, men nå mangler det flere da, for det er klart Bjørtuft og Espen Rudd har mye å si også for det laget. Så der tror, så de må på overgangsmarkedet nå og prøve å, pluss å prøve å holde bak Helga. Hvis det ikke så, ser det ikke så bra ut.
Det kan få lov til å snakke alt til Ville Mod, men det er ikke så ofte jeg får lov å sitte her og fått 6 poeng på 2 kamper. Så noe blir det, og ja. Det har blitt... Altså, de to kampene, veldig enkelt, konflikt for meg som godsupporter, så er det selvfølgelig... Altså, det er helt fortjent 6 poeng. Jeg følte begge kampene ble dominert av Strømsgodset. Odd-kampen, der var det jo 15 magiske minutter mens jeg satt i bilen på vei hjem fra jobb og hjem. Så jeg fikk ikke med meg noen av de tre målene. Jeg så første omgang på jobb. Ja. Satte meg i bilen, kom hjem, så stod 3-0. Så jeg var kjempehappy med det. Men det var jo det magiske minuttet, men også hele omgangen og det var overkjøring. Og ja, Odd var svekka. Stabæk er et lag vi skal slå hjemme når de er i den tilstanden de er nå. Ikke generelt, men den tilstanden de er nå, Meran. Nå må du slappe av bort hjørnet der.
Ja,
det er forskjell mellom tilstand og statistikk, så er det forskjell der.
Yes, men poenget er at da, de vinner de kampene, og det er det som er forskjellen fra før. Fordi hadde dette vært godset for et halvt år siden, eller et år siden, så hadde de avgitt poeng i en av disse to kampene, for de bare klarte ikke å score mål. Og de vinner begge de to kampene.
Men det viser bare hvor mye enkeltspillere i et kollektiv kan ha å si, for at det, man sa også at Odd ble rundspilt av Molde og tappte 5-0. Det var 3-3 målsjanser når det var 3-0 til Molde. Men kampen var helt jevn, og på Marienlyst så åpnet Odd veldig bra første kvarter, og kampen var jevn, men etter 1-0 så er det klasseforskjell på Godse og Odd. Selv om Rosbach gjør to kjempetabber, så er det superfortjent at Godse vinner.
Men det er det som er litt morsomt med fotball, da. Akkurat det der med at enkeltspillere faktisk kan ha så mye å si mer an, så vi får jo håpe nå at det er enkeltspillere som kommer inn og redder oss, som gjør en forskjell, fordi det har faktisk litt å si det, og Godse har jo treffet, som vi er inne på flere ganger med Valsvik og Friday, ekstremt godt, og det får vi håpe at våre klubber gjør også dette vinduet her.
Men jeg må jo smile litt da, for 2,5 måneder siden, kanskje 3 måneder siden, så hadde vi oss spådd Eliteserietabellen, og ja, de lytterne som er interessert kan gå tilbake og høre på denne episoden, da så står jo faktisk tabelletips fra 1. til 8. plass som hovedoverskrift, og da sitter, temmelig mange i studio her, inkludert undertegnet, er ganske skeptisk til Godse, er litt skeptisk til Brann også, men vi er veldig inne på Godses problemer, og at vi enten tipper de på rett ned, eller på kvalik, eller rett over. Joakim er litt mer positiv tipp med hjertet. Men,
selvfølgelig.
Og nå er det plutselig Stabæk da, som var tippet midt på, og Brann som ligger liksom ned i Gjørma, og Godse er liksom berget akkurat nå, når vi snart har halvspilt. Så det snur fort i fotball også, og Bamba var hatet for 2 uker siden, og nå skal gjerne ha den en måned eller 3 til. Så det er sånn der, herregud, Gud bedre, og hvis Rosenborg henter Knut Tømmer eller Perri en gang til nå, Meran.
Ikke noe mer, Perri!
Nei, da skulle jeg ønske at jeg hadde Åge Hareide til han sa ha det for godt, ikke sant? Så det blir sånn, det snur så fort, vi er litt styrt av følelser, vi supporterne.
Ja, altså Fred Friday var vel en sekk med vedhandel frem til seriestart.
Ja, ikke hos oss, men det var vel en annen ekspert her som er litt mer kjent og har svensk nasjonalitet som slakta han nord og ned, som han gjorde med andre spillere, så det kan jo skje, men vi var litt skeptiske vi også, han hadde ikke spilt på, var det ikke 600 dager han hadde spilt en offisiell kamp?
Så for å være fair da, Altså, ja. Du må være fair til Jocke Jønsson, som vi nevner her.
Hva er det han heter,
ja? Alle vet hva han heter.
Ja.
Men du må være fair, da. Jeg så jo treningskampen i godset.
Ja.
Og det var jo en sekk med poteter som løp foran deg. Han var okay, jo ikke... Det var jo ingenting. Ja. Men siste treningskampen,
ja.
Da viste jeg inn, og da fikk jeg litt positive tendenser, og så kom det.
Yes.
Mitt navn Fredrik Pollesen Knudsen, og jeg spiller for FK Haugesund. Dette Synseligaen, podcasten av fans, for fans.
Yes, gutter, fantasy prat. Nå kan man forsvare sin stakkarslige poengsum, eller gledens poengsum, og vi ser jo litt hva som på vei til å utspille seg i spillet nå, selv om det ikke så veldig morsomt for enkelte, men... Så har vi deg, Joakim. Du tok et ganske, hva skal jeg kalle det, heksebyks på tabellen her, for å bruke et litt Johan-uttrykk her, med 114 poeng. Du diska jo opp med x antall spillere, og du var ganske fornøyd. Du ikke det?
Jo, jeg kjempefornøyd. Det var en grei runde, og jeg brukte egentlig ikke noe ekstra på den runden i hele tatt. Jeg tror ikke jeg brukte minuspoeng en gang, faktisk.
Ja, ja, jeg var imponert.
Ja, den var en god runde. Jeg var stolte på laget jeg hadde. Forsvarsspilleren min leverte ingenting, men både midtbanen og keeper og angrepet, de var på G. Ja. Så, nei, det lover godt. Jeg tror jeg er en god steam nå. Jeg tror jeg har funnet den flyten jeg har etterlyst. Så jeg tror jeg skal få mye poeng fremover nå. Nå tror jeg det flyter godt.
Ja, det ser ut som du har truffet bra. Jeg ble litt nervøs når jeg så at du tikket av gårde der. Håvard, ja, du var på fisketur, skal vi bruke som unnskyldning, men det ser ut som, du ser jo ut som Johan gjorde i fjor, undertegnet den. 699 poeng totalt, 75 poeng. Du ned på en 127. plass. Dine tanker, det cheat codes fra nettet som skal redde deg for å få noe ekstra chips?
Si bare at det lenge igjen. Jeg har fortsatt igjen rik onkel og et wildcard som kommer, så ja, det fortsatt muligheter her, og jeg lå langt bak i fjor og i sammendraget, men selvfølgelig, man har jo ikke akkurat treffet på alt, det sier seg selv. Så det har vært mye feil valg, og det har ikke gått veien. Ja, det har jo vært mye rot, rett og slett. Mye bombing på kaptein, og jeg har også holdt for lenge på den rik onkeren, det innser jeg nå. Jeg skulle brukt den før, når det på en måte de fleste andre brukte den, for å si det på den måten. Så ja, det noe man kan angre på, men man kan ikke grave seg det. Man må se oppover på tabellen og få slå underfra, da får vi se hvordan man ender opp.
Jeg har 115 poeng på deg nå, og de skal jeg holde på, selv om du har noen chips, altså.
Ja, vi får se.
Vi får se.
Du bør jo klare det nå.
Ja, vi får se. Det mulig. Valla med Henrik Hansen har vi snakket om tidligere. Han har 30-40 poeng nummer to, men det som tok et bra byks der var laget Valma Zaima med Freddy Melum med 141 poeng. Så han kommer på en tredjeplass, og går det greit ellers. Merino Prent skaffet seg 124 poeng. Jeg skaffet 137, men der neste runde får vi se hva dere disker opp med, så dette her kan bli spennende. Det fortsatt en stund igjen. Forrige neste rundespådom, det lite poeng å hente om dagen. Det mye ett mål unna for å klare dette her. Og det litt sånn ett mål her, ett mål der, og noen av dere ett mål unna å få tre poenger, og så ender med at det ender med en hjemmeseier, og sånn tippet en uavgjort. Det mye sånt da, så det lite poeng å hente, men ett poeng drar Joakim med seg fra siste runde. Så det var ikke all verden, men Joakim, du står med 11 poeng på konkurransen der. Mer enn har 9, Håvard har 6, og jeg har 5, så der har du ganske mye å gå på i bunn og grunn. Det fire kamper vi skal gjennom, og det den runden som kommer nå, før det en ny runde, hvis ikke jeg bommer helt, jeg mener det 8. august, der hvor det kommer en søndag 8. august, ja. Men onsdag 28. juli klokken 7, så spilles de kampene i gang, og Håvard skal starte hos deg. Haugesund Gods den eneste kampen du får i dag. Hent din tanke rundt den matchen.
Ja, det blir en tett kamp, tror jeg. Det jo, altså Haugesund kan ikke akkurat si at de noen formlag når de ryker ut mot Stord. Men de har jo gjort OK i ligaen da. Og hjemme de jo som oftest ganske solide. Men så det jo et godselag som flyr ganske høyt. Så nei, jeg tror det blir jevnt da. Jeg tipper 2-2,
ja. Ja, kjører 2-2 på den kampen der, ja. Kjører jeg Lillestrøm-Sarp. Ja, pleier jo med ny taktik, så det ikke så dårlig an med han. Ny taktikken nå må være å begynne å bare se på matchen og ta det på direkten uten å tenke for mye. For det ligger jo sist I denne konkurransen her, så jeg må jo bare egentlig skyte litt lød. Lillesøm, ja, litt tofta. Lukter, typisk sånn 1-1 og litt sånn Sarp vanskelig å bryte ned, men jeg tror ikke Sarp har så mye å stille med her faktisk, så jeg tipper en 3-1 hjemmeseier, så der tror jeg Lillestrøm ruller over det. Jeg har ikke tapt på en 7-8 kamper der, men det 8-9 nå, hvis jeg ikke har regnet helt gærent, og Lillestrøm ser ganske sharp ut, så 3-1 hjemme til Lillestrøm og på Sarp. Joakim, Mjøndalen, Stabæk, det høres ut som hele Norge skal møte opp på den trevlige kampen der, det jo, det høres ikke ut som fart, den kampen der.
Nei, det gjør det ikke.
Nei, det trist altså.
Altså, jeg jo veldig fristet til å gå for Mjøndalen sin standardscore, egentlig.
45% sjanse I følgesatistikken.
Men dessverre for Meran,
ja.
Så tror jeg faktisk at Mjøndalen blir litt for tunge for Stabæk på hjemmebane. Jeg tror det vinner, men jeg tror ikke det blir sånn... Det blir ikke noe voldsom seier. Jeg litt usikker om Stabæk skårer. Det det. Jeg vet ikke om Stabæk skårer.
Nei,
jeg
tror det er veldig... Det blir 1-0.
Ja, jeg litt der, men nei, jeg velger å tippe at Stabæk får inn et mål, og så blir det 2-1 til Mjøndalen. Mjøndalen vinner 2-1.
Det blir litt sånn raske, unge spillere I fottrapphet mot fysikken.
Gutter mot menn.
Ja, men det
gutter ja, det gutter mot menn. Ser, da.
Mm. Sånn som det var mot Lillestrøm siste kamp, ja. Det var gutter mot menn.
Mm. Men sett inn 2-1 på konto, du. 2-1 på konto.
Ja, 2-1 til Brun. Det sjelden du tipper hjemmeseier, Mjøndalen-seier, men du gjorde det faktisk nå, ja.
Men det ikke så ofte en møte Stabæk heller, da.
Nei, jeg skjønner
så det. Det var uncalled for, jeg beklager.
Så det Odd, da. Odd med litt skadeproblemer, og Bakenga, som fortsatt har en kjenning I låret med han. Usikker om han starter den matchen der, vi vet ikke helt enda. Mot Sandefjord, som nekter å, hva skal jeg si for noe, legge seg på rygg, som et gammelt uttrykk, for noen lag.
Ja. Litt tidligere I dag så hadde jeg skrevet ned på arket mitt her 2-2 og så fikk jeg en ny erfaring som gjorde at jeg endret mening da.
Fantastisk, fantastisk utsang den har du lært av undertegnede ja.
Og det risikokortet da, og det trumfkort det Bakenga
ja.
Så jeg har valgt å endre fra 2-2 til 2-1 hjemmeseier Odd
okay.
Men det da med håp om at Bakenga spiller så vi tar en råsjans der, og så sier vi 2-1 hjemmeseier Odd.
Kan jeg bare skyte inn der at forrige gang en I panelet her tok den råsjansen av Bakenga spilte og satsa 2-2 på Odd, så gikk ikke det gjennom.
Nei, jeg skjønner. Jeg har fått notert ned 2-1 til Odd hjemmeseier, så jeg har skrevet 2-2 ja. Endret I siste liten mer an. Så vi får se om Karman slår inn, men 2-1 det du kjører der, ja.
2-1 det jeg kjører.
Da, kjære lytter, bare å levere nonskupongen. Haugesund Godse ender 2-2, Lillestrøm Sarp ender 3-1, og Mjøndalen Stabæk, det 2-1 hjemmeseier, og Odd Sandefjord Valfangerbyen 2-1 hjemme. 2-1 hjemmeseier. Herlig. Resten av uka, gutter, store planer. Nå kommer jo regnet, Håvard, og nå det jo, du kommer jo fra litt ruskevær I vest, og du har tatt det med deg.
Ja, nå det jo lyn og torden og regn som venter oss, det ikke det? Etter den tropevarmen vi har hatt nå.
Mm.
Nei, så blir vel, ja, det siste uka mi med ferie, så får vi prøve å gjøre det best ut av det. Bare, ja, kose seg litt. Vi får se hva vi finner på.
Hjertelig takk, Tom, for at du var med I episoden I dag. Setter veldig pris på. Herlig. Og gutta, kos dere resten av uka. Kom dere ut hvis dere får en liten solglimt, eller kjør til en solglimt, kjære lytter, hvis du finner en I land og strand der du Vi vil gjerne takke TV2-sporten for bruk av lydklipp I denne episoden. Gå inn på Dplay eller Discovery Plus for å få tilgang til hele Eliteserien der hvor du på nettbrett, telefon eller TV. Hei så lenge. Ha en glimrende uke. Vi snakkes.
Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har I magen. Dere gode. Skjønn at dere gode.
David Hansen! Vålerenga har snudd det! Det mangler bare at taket letter I Valhalla!
Så var det lagt inn I feltet! Det ferien! 88-55 på tavla! Frode Jonsen har skåret 3!